بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عزيز Mühterem müsəlman qardaşlarım, İlk əvvəl hamınıza Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin daim öz əsabələrinə etdiyi nəsihət edirəm: Allahdan qorxun, müttəqilərdən olmağa çalışın və Allah yanında ən təqvalı, ən hörmətli hesab olunan Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu tutub gedin. Ən gözəl əxlaq sahibi, ən böyük əxlaq sahibi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm olmuşdur. Bizim üçün ən gözəl nümunə odur. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَ لِمَنْ كَانَ يَرْزُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Allahın elçisi sizlərə, Allaha və ahirət gününə ümidini bağlayanlara və Allahı çox zikr edənlərə gözəl nümunədir. Gözəl nümunə. Və belə bir insanın nə etdiyini, nəyi ümmətinə buyurduğunu öyrənmək, bilmək lazımdır ki, ona oxşamağa çalışaq. Və əgər biz onun yolunu tutub getməsək, vallahi ki, biz nə bu dünyada, nə ahirətdə nicat tapa bilməyəcəyik. Çünki hər kəs Allahı tanıya bilər, Allahı sevə bilər, lakin bu kifayət eləmir. Kitab əhli də Allahı sevir, Allaha inanır. Bütpərəslər də Allahı tanıyır, Allahı sevir, Allaha inanır. Lakin Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getmədiklərinə görə Allah Taala onları kafir adlandırır. Allah Subhanahu taala açıq aydın ayədə buyurur: Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum. De, əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımıza gəlin ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allahı sevmək tək tək kifayət edir. Bundan əlavə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu tutub getmək lazımdır ki, Allah da bizi sevsin və günahlarımızı bağışlasın. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin gözəl əxlaqı barədə yüzlərlə hədislər var, yüzlərlə, bəlkə də minlərlə hədislər var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqının necə olduğu barədə soruşduqda sahabələr deyərdi ki, onun əxlaqı Qur'an-ı Kerim idi. Yəni, Qur'an-ı Kerimdə yazılanların hamısına Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm əməl edərdi. Lakin, çox gözəl hədislərdən birini sizə danışmaq istəyirəm. Bu da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin ən sevimli nəvələrindən biri Hüseyn radiyallahu anhümanın rəvayət etdiyi hədisdir. Hüseyn radiyallahu anhümanın deyir ki, mən atamdan Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin oturub durduğu adamlarla necə rəftar etməsi haqqında soruşdum. Dedi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gülərüz idi. Diqqətlə bu əxlaqı cəhətlərə fikir verin. Bunlar sizdə olsun. Gülər üzüldü. Müsəlman qardaşının üzünə gülmək sədəqədir. Sonra davam edirdir. Həlim xasiyyətli, başqalarına qarşı sərt rəftar etməyən bir insan idi. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm təbiətlə mülayim idi. Həlim. Sərt rəftar etməyi xoşlamırdı. Lakin kafirlərə qarşı sərt, amansız idi. Allahın haqqı tapsalandıqda, Allah şərik qoşulduqda qəzəblənərdi. Üzünün cizgilərindən, rəngindən bilinərdi ki, bu qəzəblənir. Allah xatırına qəzəblənir. Yenə davam edir Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, deyir ki, o, çobud və ədəbsiz olmadığı üçün heç kəsi təhqir etməz, həmçinin heç bir şeydə xəsislik göstərməzdir. Ümumiyyətlə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə də olsun ömründə dilindən söyüş çıxmayacaq. Hətta rəvayətləri birində gəlir. Yahudilər gəlir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə deyirlər, Əssəmu aleyk. Ləm hərifini oradan götürür, mənası belə çıxır ki, ölüm olsun sənə. Əssəlamu aleyk əvəzinə, Əssəmu aleyk deyirlər. Ölüm olsun sənə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, və aleykum, sizə də. Yəni, mənə nə arzulayırsınızsa, o sizin özünüz olsun. Ədəbə, əxbaza baxındır. Yanında olan həyat yoldaşlarından biri, zövcələrindən biri deyir ki, ölüm sizin özünüzü olsun. Allahın lənəti olsun. Meymunların qardaşları və s. əlavə sözlərlə onları təhqir etdikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, dayan. Mən bunun üçün göndərilməmişəm. Mən aləmlərə rəhmət olaraq göndərilməmişəm. Bu, müsəlmanın əxlaqıdır, əxlaqı. Müsəlmanın əxlaqı belə olmamış. Yenə Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh rəvayətinə davam edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm xoşlamadığı bir şeyi görəndə özünü görməməzliyə vurardı. Sahaba gəlir, Naiz radiyallahu anh. Üç dəfə cəhd edir, yaxınlaşır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə. Deyir, ya Rasulallah, mən zina eləmişəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üz çevirib gedir. Qulaq asmır ona. Axırıncı dəfə gəlir deyəndə baxır ona, deyir ki, sən dəli olmuşsan. Deyir, ya Rasulallah, mən zina eləmişəm və istəyirəm ki, cəzamı verəsiniz. Yalnız ondan sonra onu daşqalara bilir. Həmçinin onun yolunu tutub gedən sahabilər də belə idi. Alimlər də belə idi. Ömər ibn-i Xattab radiyallahu anh məclisdə oturanlardan birindən yel çıxır. Ömər radiyallahu anh əmr edir ki, qalxın, hamınız dəstəmaz alın. O adam utanmasın. Heç kəs bilməsin ki, kim bunu elədi. İngi açmaq olmaz. Həmsinin alim oturur, elmlə məşğul olur. Bu vaxtda bir qadın girir içəri, qapıdan içəri girəndə saxlaya bilmir özünü, yel buraxır. Və utanır, qızarır, qızara yaxınlaşır alimə, sual verir, alim deyir ki, biraz bəhtdə eşitmədim. Bəhtdən deyir, deyir, yenə eşitmədim. Biraz da bəhtdə, ki, başa çıxın ki, nə deyirsən, qışqıra-qışqıra deyir, deyir, hə, bunun sualın cavabı budur. Qadın sevinə-sevinə çıxıb gedir ki, onun yer buraxdığını alim eşitmədi. Halbuki alim özü bəhtdən deyir ki, qadın pərt olmasın. Əsil müsəlmanın əxlaqı belə olmalıdır. Yenə Əli radiyallahu anh davam edir. Deyir ki, ondan bir şey istəyən adamı Əli boş qaytarmazdır. Ya özü ona kömək edər, ya sahabələrindən xahiş edərdi ki, ona kömək etsin, ya da onun üçün dua edərdi. Və Allah ona kömək edərdi. Öz nəfsini üç şeydən saxlayardı. Riyakarlıqdan, çox şeyi tələb etməkdən, və ona aid olmayan işlərə baş qoşmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm peyğəmbər olmağına baxmayaraq özünə aid olmayan işlərə baş qoşmaqdır. Müsəlmanın İslamının gözəlliyi ondan ibarətdir ki, özünə aid olmayan işə baş qoşmasın. İnsanlara qarşı yenə üç şeydən özünü saxlayardı. İnsanlara qarşı. Birinci, heç kəsi məzəmmət edib alçaltmaz. İkinci, başqasının eybini arayıb araşdırmaz. Üçüncü, yalnız savab əldə edəcəyinə ümid bəslədiyi sözləri danışar. Əgər danışdığı sözdə savab varsa, danışar. Yox, susar. Allaha və axirət gününə iman gətirən adam ya xeyir danışmalıdır ki, ümmət ondan faydalansın, ya da susmalıdır. Həmsinin deyir, o danışdığı zaman yanında oturanlar başlarını aşağı əyib, sakit və dinməz qulaq atadır. Səhabələrin əxlaqı belə idi. Kiçik göyü yanında gərək özünü biraz yaxşı atarsın. Lakin elə dövr gəlib çatıb ki, kiçiklər böyüklərə ağıl verməyə çalışır. Özlərini böyüklərdən ağıllı hesab edir. İbn-i Məsud radiyallahu anhın hədisinə diqqət edin. Bu hədisdə gözəl ibrət var. Deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məndən Quran oxumağa xahiş elədi. Dedim, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olur. Sənin qarşında mən Quran oxuya bilmərəm. Sürət edə bilmərəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, oxu, mən istəyirəm səndən onu işləyir. Çox gözəl Quran oxuyurdu. Deyir, oxudum, gəldim Nisa surəsində olan bir ayə çatdıqsa, ayədə Allah subhanahu aleyhi deyir, وَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَى شَهِدًا Bugün ki, hər ümmətdən bir şahid gətiriləcək. Səni də o şahidlərə şahid gətirəcək. O gün sənin halın necə olacaq? Yəni, sən nə hiss etdər keçirəcəksən? Sən özünü hamıdan üstünə hesab edəcəksən. Çünki hər qövmə bir peyğəmbər göndərilərdi, səni isə bütün aləmlərə göndərdik. Bu vaxtı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Məsud radiyallahu anhu deyir ki, dayan. Diqqət edin. İbn Məsud deyir ki, başımı qaldırdım. Gördüm, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ağlayır. Deməli, bu onun qarşısında başını aşağı salıb, ədəblə, ərkanla Quran oxuyurdu. Budur, bu belə idi onların əxlaqı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də onlara qarşı ədəbsizlik eləmirdi. Onlar danışanda təmkinlə onları dinləyirdi. Sözünü kəsmirdi. Sus. İnsanların güldüyünə o da gülər. Təəccüb etdiyinə o da təəccüb edərdi. Subhanallah. Əxlaqa baxın. Bir adam bir şey danışıb gülürsə, bu da onunla bərabər gülür. Yəni ki, ona diqqət yetirdiyini bildirir. Bildirir ki, mən sənə qulaq asıram. Sənin sevincinə şərik cahillərin kobud hərəkətlərinə və əxlaqsız sözlərinə səbr edərdi. Əlbəttə biz dəfələrlə cahillərin təzirlərinə məruz qalırıq. Qalmışıq və qalacaq da. Cahildirlər. Allah subhanətə alə bu cahillərin əxlaqsız hərəkətlərinə qarşı boşboğazlıqlarına qarşı müsəlmanların özlərini necə apardığını Quran-ı Kərimdə Furqan surəsinin axırlarında bildirir. Deyir ki, Ər-Rəhmanın qulları, yəni möminlər yer üzündə təmkinlə, səbirlə, vüqarla gəzib dolaşır, cahillər onlara söz attıqda deyirlər sizə salam olsun. Allahın sülhü, əminəmanlığı, Allah sizə hidayət versin. Və hədisin sonunda Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrinə ehtiyaclı olan insanlara kömək edin deyə buyurardı. Əmr edərdi. Ehtiyaclı olan insanlara kömək edin. Və əlbəttə ki, sahabələr də daim çalışardılar ki, onların nə əlindən, nə də dilindən İnsanlara xeyirdən başqa bir şey dəyməsin. Çünki müsəlman o kimsədir ki, onun əlindən və dilindən başqaları zərər çəkməsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı yüksək səviyyədə idi. Yüksək səviyyədə. Məsələlərin birində gəlir ki, mən bütün əxlaqları kamilləşdirmək üçün göndərildim. Lakin bununla belə Peyğəmbər, Allahın Peyğəmbəri dua edib Allaha deyərdi ki, Allahümmə, əhsəntə xalqi fə əhsin xuluqi. Allahım, məni gözəl biçimdə yaratdın, əxlaqımı da gözəl elə. Bir şey verirsiniz. Bunu Peyğəmbərdir, sallallahu aleyhi və səlləm. Və ümmətinə bunu öyrədir ki, ümməti də Allaha yalvarıb əxlaqının gözəl olduğunu, gözəl olmasını Allahdan istəsin. Əbu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə bizə cəhənnəmə və cənnətə salan əsas səbəbi öyrətdi. Əvvəlcə sual verdi, dedi, bilirsinizmi? İnsanı cəhənnəm oduna salmağa ən çox səbəb nədir? Cəhənnəm oduna salan ən çox səbəb. Sahabilər, xeyr, ya Rasulullah, Allah və onun elçisi bilir deyə cavab verdilər. Peyğəmbər Hasan dedi, iki boşluq. Sonra izah elədi ki, o nə demək istəyir? Boşluq deməklə nəyə qəsd edir? Dil və cinsiyyət üzrə. Bir hədisdə də gəlir, ayaqlar və dodaqlar arasında olanlar. Bu iki şey insanı cəhənnəmə salır. Ən çox səbəb cəhənnəmə düşməyinə, insanın cəhənnəmə düşməyinə ən çox səbəb bu iki şey olur. Ya dili ucbatından düşür cəhənnəmə, ya da şəhvəti üzündən. Sonra cənnət barədə soruşduqda, yenə səhabələr deyir ki, Allah bilir, ya Rasulullah. Allah ona rəsul bilir, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Allah qorxusu və gözəl əxlaq. Əlbəttə, gözəl əxlaq insanda olarsa, onun sanki çoxlu var dövləti olmuş olar. Və nə qədər əziyyətlərə düşsə də, düşər olsa da, bütün bunlardan çox rahatlıqla keçər. Bu əziyyətlərə səbr edə bilər. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhına deyir ki, elə dörd xislət vardır ki, əgər bunlar sənə verilsə, dünyada itirdiyin şeylər sənə zərər verməz. Nə itirirsən itir, onun sənə zərəri dəyməz. Bu dörd şey səndə olarsa, dünyada nə itirsən, onun sənə zərəri dəyməz. Bu dörd şeyi əldə etməyə çalışın. Əldə edəndən sonra da çalışın ki, bu dörd şeyi itirməyəsiniz. Birincisi, gözəl əxlaqdır. İkincisi, səxavətli olmaqdır. Üçüncüsü, doğru danışmaqdır və dördüncüsü, əmanəti qorumaqdır. Bu dörd şey olsa bil ki, sən xoşbəxtsən. Sənin nə işin olursa olsun, onun sənə heç bir zərəri olmaz. Bu dünyada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, həmçinin o Peyğəmbərdən əvvəlki Peyğəmbərlər, insan yaranandan indiki günə dək, paxıllıq həsəd ucbatından bir qisim insan digərlərinə əziyyət verir. Paxıllıq həsəd ucbatından. Bir qisim digərinə əziyyət verib. İlk insanın, Adəm əleyhissalamın oğlanlarından biri digərini həsəd üzündən öldürür. Qiyamətə də işte belə davam edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ilk dəfə İslam dinini Məkkə müşriklərinin arasına gətirdikdə, onlar təkəbbürlüyündən bunu qəbul etmir. Lakin bilirlər ki, o Peyğəmbərdir, Allahın elçisidir. Abu Cəhil kimi kafir etiraf edir ki, bu doğrudan da Allahın elçisidir. Lakin bunu insanlara demək olmaz. Desək, hamı onun ardınca gedəcək. Amma Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin tərəfdarlarının artmasına, əqidənin, İslam dininin yayılmasına həsəd, paxıllıq etdiklərinə görə Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem və onun sahabələrinə əziyyət verməyə başlayırdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Taifə dəvətə gedir. Başqalaq eləyib onu qovurlar. Üz gözündən qana xaxa, ayaqlarından qana xaxa qaçır. Allaha yalvarək Allahım. Onları bağışla. Onlar cahildirlər. Əxlaqa baxın. Həmçinin namazdaykən Əbu Məid adlı kafir gəlir onu boğur. Əbu Bakr radiyalarını gəlir itəliyir onu. Onu göstərir ki, Peyğəmbər s.ə.v. özün müqavimə göstərmək. İtəliyir və deyir ki, siz bir adamı Lə ilə illallah dediyinə görə öldürəcəksiniz. Nə dərəcədə azalmışmışdılar. Namaz qılarkən dəvənin bütün içində olan o zirzibili gətirib tökürlər Peyğəmbər s.ə.v. başına. Fatıma radiyallahu anh gəlir təmizliyə, ağlaya-ağlaya olaraq bəddua edir. Uhud döyüşündə Peyğəmbər s.ə.v. dişlərini sındırırlar. Və s. və s. çox əziyyətlərə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem məruz qalır və hədislərin birində görür nə deyir? Deyir ki, mənim Allah yolunda əziyyət çəkdiyim qədər heç biriniz əziyyət çəkməmişdir. Qiyamətə qədər nə qədər başımıza əziyyət gəlsə də, onun başına gələn əziyyət qədər bizim başımıza əziyyət gəlməyəcək. O dözə bildisə, Allah subhanahu aleyhi onu ona dözməyə müvəffəq elədisə, bizə də o dözümü səbir verəcək. Allah hər kəsə bacardığı qədər yüklədir. Buna dözə biləcəksənsə, o imtihanı sənə göndərir. Yox, imtihanı göndərmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə əziyyət verənlərdən biri də ilk xəvariz olur. İlk xəvariz. Döyüşlərin birində əldə olunan qəniməti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bölərkən Abdullah ibn Zilxüveysirə Ət-Təmimi gəlir, deyir, ey Allahın elçisi, qənimətləri ədalətlə bölür. Bu sözü artıq küfürdür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə ona əxlaqla cavab verir. Deyir, vay sənin halına, əgər mən ədalətlə bölmürəmsə, bəs onda kim ədalətlə bölə bilər? Çünki onun bölgüsü Allah tərəfindən ona əmr edilir. Allah onu öyrədir, göstərir o şəriətin qayda qanunlarını, o bölgünü. Bu zaman Ömər ibn Xattab radiyallahu anh verir ki, izin ver onun başını çəkin, yaratılmaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, ona toxunma. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona görə belə edirdi ki, qırağdan baxan kitab əhli, müşriklər, şafirlər deməsinlər ki, müsəlmanlar bir-birini qırır. İndiki müsəlmanların bəziləri bunu başa düşmür. Ağlına gələni danışır və heç fərqinə varmır ki, kafirlər baxır qırağdan bizə gülür. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir, vaxt gələcək, onun tərəfdarları olacaq. Və sizlərdən biri onların ibadətlərinə nisbətdə, öz namazına və orucuna xar baxacaq. Yəni, onlar doğrudan da namazlarında, orucunda da sabit olacaq. Vaxtlı vaxtında Quran oxuyacaqlar, gözəl. Lakin oxudukları Quran ülqumundan o tərəfə keçməyəcək. Oxuduğun şey gərək az olsun, keyfiyyətli olsun, qəlbində olan imanı artırsın. Yoxsa elə boğazından o tərəfi keçməyəcək səviyyədə Quran oxusanın heç bir faydası olmayacaq. Ona görə İbn-i Məsud radiyallahu anh tələbələrinə deyəndə ki, Peyğəmbər s.ə.v-in sahabələri sizdən az əməl edirdi, lakin sizdən çox savab qazanırdı. Onlar təəccüb edir ki, şey, bu necə ola bilər? Biz çox iş görək, amma onlardan az savab qazanaq. Deyir ona görə ki, onlar dünyaya sizdən az rəğbət bəsləyirdilər. Ahirəti sizdən çox sevirdilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, sizdən biriniz müraciət sahabələridir, amma gələcək nəsə düşün? Sizdən biriniz Uhud dağı boyda qızıl Allah yolunda sədaqə versəniz, sahabələrinin verdiyi yarım oğuza belə çata bilməz. Uhud dağı boyda da qızıl sədaqə, hələ bu vaxta qədər heç kəsdə olmayıb. Yəni, heç o boyda qızıl olmayıb ki, onu sədaqə versin. Versə belə, onun yarım oğuz verdiyinə çata bilməz. Həmin o adam, görürsünüz, Peyğəmbər s.ə.v. iradını dünya malı üstündə edir. Dünya malı üstündə. Kim mənə az satıb, gərək mənə bir əsvaq verəyidir. Rasulullah s.ə.v. onların əlamətlərini deyir. Onların əlamətlərini deyir ki, əl və çiyin dirsək arasında olan əzələləri olacaq. Qadın sinəsinə bənzər sinəsi olacaq. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anh, bu hədisi rəvayət edən, deyir ki, Əli ibn Əbi Talibin xilafəti dövründə, radiyallahu anh, xilafəti dövründə, onlardan bir neçəsini onun yanına gətirəndə mən Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi əlamətləri onların üzərində gördüm. Əvvəlcədə necə demişsə, o əlaməti gördüm. Və burada gözəl bir məqam var. Onlar insanlar arasında ixtilaf olduğu zaman meydana çıxacaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə bu olsa da, yəni belə birisi olsa da, kütləvi şəkildə meydana çıxmağa qorxurdular. Çünki o dövrdə müsəlmanlar bir idi. Əbu Bakr rəziyallahu anh dövründə də həmçinin, Ömər rəziyallahu anh dövründə də həmçinin. Heç müsəlmanlar arasında narazılıqlar əmələ gəldi. İxtilaf düşdü. Xüsusən də Əli ibn Əbi Talib və Muaviyə iki böyük sahabə arasında. Allah hər ikisindən razı olsun. İxtilaf düşdü. Onlar imkan tapıb özləri üçün qrup şəklində cəmaat düzəltdilər. Ayrıldılar əsl cəmaatdan. Və belələri bu dövrdə var isə, ondan sonra da ta qiyamətə qədər olacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələrindən belə əziyyətləri gördükdə bir dəfə deyir ki, Allah rəhmət eləsin mənim qardaşım Musaya. Ona məndən də çox əziyyət verdilər. Lakin o bu əziyyətlərə dözdü. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə deyir ki, Ya eyyuhəlləzina əmənu, lə təkunu kəlləzina əzəv Musa. İman gətirənlər, Musaya əziyyət verənlər kimi olmayın. Musanın dövmüş ona əziyyət verildi. Siz də onlar üçün əziyyət verməyin. Və başqa ayədə də Allah subhanahu teala deyir ki, mömin kişilərə və qadınlara etmədikləri bir işdən ötürü əziyyət verən, onları günahlandıranlar sözsüz ki, özlərlərinə böhtanla bərabər açıb aydın ağır bir yük götürmüşlər. Etmədikləri bir işi görə. Bu yolda kim gedirsə, haqq yolda kim gedirsə, Allahdan qorxursa, ibadət edirsə, görürsünüz, etmədiyi bir işi gətirib ona yükləyirlər ki, bunlar belədirlər. Bu neçə illər ərzində nələr eşitmişik, nələr deməyirlər. İstər televiziya vasitəsilə, istər qəzet, jurnal, istər başqa vasitələrlə. Belə də olmalıdır. Çünki bu yolda olanlar əziyyət görməlidir. Yoxsa bu yolun şirinliyi olmaz. Dadı olmaz. Və bu yol mübarizədən ibarətdir. Mübarizə. Mübarizə də ən gözəli elmdən olur. Allahın kitabı ilə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsi ilə. Allah subhanahu teala deyir ki, وَجَاهِدْهُمْ بِهِ cihadan kebira. Quran vasitəsilə onlarla ən böyük cihad edən. Quran vasitəsilə deyəndə sünnə də ora aid olur. Quran və sünnə vasitəsilə aparılan cihad ən böyük cihad sayılır. Ən böyük cihad. Biz də elhamdülillah mömin olaraq hər hansı bir məsələyə öz fikrimizi bildirdikdə onu Quran və hədislə əsaslandırmasaq o danışığın, o söhbətin, o fətvanın, o rəyin heç bir qüvvəsi olmayacaq. Odur ki, bizim gücümüz Quran və sünnədədir. Və indi toxunacağım məsələ son dövrlərdə meydana çıxmış məsələdir. Doğrudur, bu söz söhbət 4 il, 5 il bundan əvvəl də gedirdi. O vaxtı da boş boğazlar var idi. Lakin yaxın zamanlarda açıq aydın şəkildə özünü büruzə verdi. Açıq aydın şəkildə. Artıq bu söhbəti hamı danışır. Budur ki, qərara gəldik bu məsələyə aydınlıq gətirək. Aydınlıq gətirək ona görə yox ki, cəmaat bizi sevsin. Bizi sevənlər onsuz da sevir. Sevməyənlərin də yəqin ki, əlində bir əsası var. Dəlil sübutu var, ona görə bizi sevmir. Onlar da özləri bilər. Ona görə ki, bu məsələyə aydınlıq gətirmək və məqsəd ona görədir ki, qiyamət günü deyilməsin ki, bizə başa salan olmadı. Bu nə məsələdir? Son dövrdə siz tez-tez eşidirsiniz ki, mən haradasa çıxış etdikdə mühazirələrin birində demokratiya gözəl şeydir. İstəyirsən xristiyan ol, istəyirsən yahudi ol, İstəyirsən müsəlman ol, istəyirsən mütbərəs ol. Sənə azadlıq verir. Bu sözü demişəm, demokratiya gözəl şeydir. Və demokratiya gözəl şeydir ifadəsinə bir çoxları irad tutub deyirlər ki, bu küfürdür, bunu deməklə kafir olmuşam, tövbə etməliyim. İndi mən bu məsələyə aydınlıq gətirməliyəm ki, qardaşlarım bunun nə olduğunu başa düşsünlər. Birinci, sual verirəm. Məyər mən bir şeyə gözəldir deməklə, bu mənim əqidəmdir və ya həmin şey Allahın buyurduğundan gözəldir demək istəmişəm. Bu bir. İkincisi, bunu bu cür başa düşənlər dəlil subutsu belə başa düşürlərsə onlar avamdırlar. Ya da fitnə fəsad törədəndirlər. İkisindən biri. Vay onların halına. Axı mən demokratiya İslamdan üstündür və ya onunla eynidir və ya bu da bir dindir və ya başqa buna bənzər sözlər deməmişəm. Deməmişəm ki, bu dindir, Allahın buyurduğu kimidir, ondan üstündür və s. Belə söhbət olmayın. Gözəl şeydir demişəm. Və s. Və mən heç bir halda indi açıq aydın bəyan edirəm. Heç bir halda xalq hakimiyyətini Allahın hakimiyyətindən üstün tutmamışam. Tutmaram da. Çünki Allah dərgahında qəbul olan din yalnız İslam dinidir. Və demokratiya İslam dinindən üstün ola bilməz. Mənə irad tutan birisinə telefon vasitəsi ilə zəng edib irad tutan birisinə sual verdim. Dedim, səncə İslamı yaymağa ixtiyar verən demokratik rejim yaxşıdır, yoxsa Allahsızlığı təbliğ edən ateizm? Dedi, əlbəttə ki, demokratiya. Dedim, görürsən, sən özün öz dilinlə dedin ki, demokratiya yaxşıdır. Yoxdur, mən nisbətən dedim. Yəni, ona nisbətdə bu yaxşıdır. Dedim, bəs mən necə demişdim? Mən deyəndə ki, demokratiya gözəl şeydir. Mən də nisbətdə demişdim. Ona nisbətdə bu gözəldir. Çünki söhbətin əvvəlinə də qulaq asmaq lazımdır. Əvvəlində mən ateizmlə, kommunizmlə danışırdım. Sonra gəlib bu söhbətə çıxdım da dedim ki, demokratiya gözəl şeydir. Əlbəttə ki, nə ateizm, nə də demokratiya Allahın dini ilə müqayisə oluna bilməz. Lakin öz aralarında müqayisə olunduqda, biri digərindən gözəl sayıla bilər. Çünki bu rejimdə sənə tamamilə Allah'a ibadət etməyə icazə verilmir, Quranı tərcümə etməyə icazə verilmir və s. və s. Bu rejimdə isə sən azad öz dinini yaşayırsın. İkinci dəlil. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əshabələrinin əziyyətlərə məruz qaldığını görəndə onları Həbəşistana, Nəcaşinin yanına göndərir. Və görün nə deyir? Göndərir və deyir ki, gedin Həbəşistana. Orada elə bir hökmdar vardır ki, o heç kəsə zülm etmir. O diyar adillik olan, gözəl bir diyardır. Belə də deyir, vahiyyə ardu sıddin. Subhanallah. Məyər Həbəşistanda İslam şəriəti hökmlarına qədirdi, yoxsa Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellem onların Məhkədə müşriklərin arasında qalıb əziyyət çəkməkdənsə xristiyanların arasında rahat yaşamağını üstün hesab edib belə etdi. Müşriklərin qayda qanunlarındansa xristiyanların qayda qanunlarını nisbətən yaxşı idi deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrini Məhkədən Həbəşistana hicrət etməyini əmr edir. Həbəşistan kralı xristiyan idi. Orada olan qayda qanunlar xristiyan qayda qanunları idi. O yeri, o qanunları Peyğəmbər s.ə.v nisbətdə gözəl sayıb, adil hesab edib sahabələrini ora göndərdi. Yoxsa ki, kim deyə bilər ki, xristiyanlıq gözəl dindir, gözəl bir şeydir. Xeyr, nisbətdə gözəldir. Və sahabələr də onun əmrinə tabi olub, Həbəşistana getdilər. Həbəşistanda Həbəşistan kralı ilə onların arasında söhbət olur. Söhbət əsnasında Həbəşistan kralı onlara sual verir. Sizin peyğəmbəriniz sizə nəyə əmr edir? Onlar da deyir ki, bizə ibadət etməyi, Allah şərik qoşmamağı, namaz qılmağı və s. və s. və s. Gəlib çıxır bir sona, sonda Cəfər ibn Əbi Talib radiyallahu anh deyir ki, biz deyir sənin ölkənə pənah gətirmişik. Səni digərlərindən üstün seçmişik, üstün saymışıq və deyir, sənin yanında qalmağı və rəğbət bəsləyir, yəni sənin yanında qalmaq istəyir. Bu bizim üçün daha xoşdur, daha xoş. Və biz bilirik ki, sən heç kəsə zülmətmirsən. O demək deyir ki, sahabələr xristiyan Nəcaşini qəlbən sevirdilər. Yox, onun ədalətli olduğunu, gözəl hökmdar olduğunu, zülm etmədiyini bəyənirdilər. Peyğəmbər s.ə.v. də bunu bəyənib onları ora göndərdi. Nisbətdir, nisbət. Üçüncü dəlil. Sual verirəm. Kafirlərin qələbəsinə sevinmək olarmı? Əlbəttə ki, lakin nisbətdə kafirin qələbəsinə sevinmək olar. Bunu Allah buyurur. Allah. Uca Allah buyurur ki, Rumlular məğlub edildilər. Ən yaxın yerdə, ən aşağı yerdə. Lakin onlar öz məğlubiyyətlərindən sonra qələbə salacaqlar. Bir neçə ilin ərzində. 3 ildən 9 il ərzində qələbə salacaqlar. 7 ildən sonra Rumlular qələbə salır. Allah subhanahu taala ayənin davamı ilə, dalı ilə deyir ki, əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. Yəni, bunun belə olmasını Allah istədi. Bu hökmü Allah verdi. Ayənin axırında deyir, o gün möminlər sevinəcəklər. Subhanallah. Rumluların qələbəsinə möminlər sevinir. Müşriklərdənsə, yəni atəşpərəslərdənsə xristianların olması daha yaxşıdır. Çünki bunlar Allaha biraz da olsa yaxındır. Lakin ümumiyyətlə xristianların olması yaxşıdırmı? İslamın olması yaxşıdır. Nisbətdə Rumluların qələbəsinə sahabələr gedir. Nisbətən. Dördüncü, məyər kafir möminə dost ola bilərmi? Sual verirəm. Ola bilər? Əlbəttə ki, yox. Amma Allah subhanətə alə görür, nə deyir? Deyir, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى Yahudiləri və müşrikləri iman gətirənlərə qarşı düşmənçilik edən insanların ən pisi olduğunu görəcəksən. Biz xasperəski deyənləri isə diqqət verin, biz xasperəski deyənləri biz xasperəstik deyənləri isə dostluq baxımından iman gətirənlərə ən yaxın olduğunu görəcək. Xasperəst möminin dostu ola bilərmi? Müşriklərə nisbətdə, yahudilərə nisbətdə xasperəstlər möminlərə yaxın dostdur. Nisbətdə. Amma o bizə dost ola bilməz. Bizim dostumuz ancaq Allahın dostlarıdır. Möminlərdir. Vəssalam. Beşinci, Allah subhanahu taala buyurur, müşrik qadınlar iman gətirməyincə onlarla evlənməyin. Əlbəttə, iman gətirmiş bir kəniz sizi heyran edən müşrik bir qadından daha xeyirlidir. Təkcə bu ayəni götürsən, deyəcəksən, müşrik qadın nə qədər gözəl olsa da onunla evlənmək haramdır. Çünki Allah təala qadağan edir. Amma sual verirəm. Xristiyan və ya Yahudi gözəl qadını gözəl hesab edib, nə gözəl qadındır deyib, onu evlənmək olar? Olar. Xristiyan qadına və yaxud Yahudi bir qadına gözəl demək məyər küfürdür, onu evlənmək küfürdür, xeyr. Allah təala özü buna icazə verir. Demək, şəriəti tam başa düşmədikdə, bax, belə problemlər meydana çıxır. Belə səhvlərə yol verilir. Heç nədən kiməsə kafir deyil. Biz bu sözü deməmişdən əvvəl fikirlər ki, nə danışırsan? Bu kürə sıxdısa, o kiməsə gedib yapışmalıdır. Riyəsinə çatmalıdır. O da əgər riyəsinə layiq deyilsə, dediyin adama layiq deyilsə, sən özvə qaydır. Günahını sən özün qazanırsın. Altıncı, tutaq ki, deyək ki, fərz edək ki, mən xəta etmişəm. Mömin möminin xətasını necə düzəldir? Nəsiyyət etməklə. Gəl, nəsiyyət et, xətamı başa sal, əsaslandır, tövbə edin. Vallahi ki, tövbə edirəm. Yoxsa məni gözdən salmaq məqsədi ilə qeybət məclisləri qurmaq, sonra da bunu videolentə yazıb dalbada seriallar buraxmaq müsəlmana yaraşan iş deyil. Müsəlman deyirəm, ona görə ki, onlar da müsəlmandır. Lakin müsəlmana layiq hərəkətlər eləmirlər. Bunu deyənlərə və bunu dəqiqləşdirmədən onların dediklərini cəmaat arasında yayanlara Allah hidayət versin. Yedinci, sələflərin birinin xətayı yol verdiyini, sələflər daha doğrusu, birinin xətayı yol verdiyini işləndə, onun üçün 70 cür üzür axtarırdı. Bəlkə buna görə idi. Bəlkə falan şey görə idi. Bəlkə məqsədi belə olur. Bəlkə buna görə idi. 70 cür, hətta bəzilər deyirdilər ki, üzür tapmayanlar. Deyirdilər ki, bəlkə onun üzürü var, mən bilmirəm. İbn Teymiyə, Rahimahullah, kitab yazıb. Raf'ul mələm, ən əlmətil ələm. Böyük alimlərə olan məzəmmətlərin aradan qaldırılması. Kitabın adı belədir. Böyük alimlərə qarşı kimlər ki, dil uzadır, onların xətalarını axtarır, gözdən salmağa çalışır, İbn Teymiyə bu kitabda qısa şəkildə bəyan edir ki, bu alimlər adi insandır və xəta etməkləri labüddür. Onlardan kimisinə dəlil çatmadığından, kimisi özü də bilmədən zəif hədisə əsaslandığından, kimisi yaşadığı mühitin təsirindən, kimisi iki hədisdən daha aşağı səviyyədə olan hədisə istinad edib fətva verməsindən, kimisindən ümumiyyətlə dəlil sübutun başa düşmədiyindən və başqa-başqa səbəblərdən xətalara yol verilmək. Nə olsun? Deməli, xətaya yol verə bilməz. İctihad edib xətaya yol verə bilməz. Əlbəttə verə bilər. Bu xətaları axtarıb, sonra gözdən salmaq məqsədi ilə cəmaat arasında o xətaları yayanlar bilməlidirlər ki, Allah subhanahu teala Peyğəmbər s.ə.və əbəs yerə bu hədisi nazil etmir. Peyğəmbər s.ə.və deyir, mən səfər muslimə, səfər Allah'ı yol mülkiyəmə. Kim bir müsəlmanın eybini örtsə, Allah da onun eybini örtsə. Yoxsa sən bu eybi hər tərəfə yayarsan ki, müşriklər, kafirlər, münafiqlər, kitab əhli və s.ələri baxıb buna gülsünlər, desinlər ki, subhanallah, gör bunların elm əhli hansı xətalara yol verir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt kiminsə səhvini düzəltmək üçün deməzdi ki, filan kəs belə edir. Daim deyərdi ki, bəziləri belə edir ki, o xətanı düzəltir. Deyir, məsələn, bəziləri namazda gözlərini yuxarı dikir. Halbuki, səcdəyə baxmalıdırlar. Bununla artıq başa salmaq istəyir sahabilərinə ki, bu səhvdir. Səcdə yerinə baxın. Heç vaxt, heç vaxt at çəkməzdi. Çox nadir hallarda əgər o adamı bəyan eləmək lazımdırsa, onda at çəkərdi. 8-ci İddia edən adam iddia etdiyi sözü yaxud nə isə sübut etməlidir. Əgər şəriətlə gedən adamdırsa, yox, əgər başqa öz fikrinə uyur, yaxud başqa bir şeylə gedirsə, onunla heç danışmağa dəyməz. Şəriətlə gedən adamdırsa, ona Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisini deyirik. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, əgər haqlar insanların iddiasına görə olsaydı, onda insanların bir qismi digərlərinin canını və malını halal sayardılar. İddia edərdilər ki, bu kafirdir, yaxud bunun canı da halaldır, malı da halaldır, onun filan şey mənə çatmalıdır və s. Lakin, iddia edən dəlil sübut gətirməli, inkar edən isə and içməlidir. Peyğəmbər s.ə.v. sözüdür. İddia edən dəlil sübut gətirməlidir, inkar edən isə and içməlidir. Buna da, bu hədisin tətbiqinə də bir dənə hədis kifayət edir. Yüzlərlə belə hədislər var. Əşəs İbn-i Qeyis radiyallahu anh ilə Yahudi arasında mübahisə düşür. Hər ikisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir. Əşəs iddiası olur. O deyir ki, bu torpaq mənimdir.
Yahudi inkar edir ki, yox. Belə deyil. Mənimdir. Diqqət edin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də müsəlman, əşhəs radiyallahu anh da müsəlman. Yahudi isə kafir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yaxın sahabəsi, ən çox istədiyi adam, lakin ona qarşı münasibətdə Allahın qoyduğu həddi aşmış. Və deyir ki, sənin dəlil sübutun varmı? İddia edirsən ki, toxtaq sənin. Dəlil sübutun var, əşhəs radiyallahu anh bir xeyir yazsın. Sonra Yahudiyə üst sürdür. Andiş ki, bu yer sənindir. Yahudi andiş. Deyir və salam, götürülür. Əşhəsən xətrinə dəyir, incir. Deyir ki, ya Rasulullah, andiçməyə nə var ki? Əşhəs elə başa düşür ki, andiçməyə boş şeydir. Elə dinlə deyə, kiminsə malını alır elə. Yox. O ancaq sadəcə fani dünya malına dünyada əldə edəcək. Fani dünya malını dünyada əldə edəcək. Nə olsun? Qiyamət günü onu bilirsiniz nə gözləyir? Allah subhanahu taala ayə nazil edir. Ali İmran surəsinin 77-ci ayəsini. Ayədə deyir ki, Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz qiymətə satan kəslər üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Bu bir. Ayənin ardınca deyir, Allah onları danışdırmayacaq. Qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq. Və onları təmizə çıxarmayacaqdır. Onlar üçün üzücü bir əzab hazırlanmışdır. Beş şey Allah təala bu ayədə sadalayır. Beş əzab. Beş əzab. Birincisi, ahirətdə onların heç bir pay olmayacaq. İkincisi, Allah onları danışdırmayacaq. Üçüncüsü, qiyamət günü onların üzünə baxmayacaq. Dördüncüsü, onları təmizə çıxarmayacaq. Beşincisi də onlar üçün üzücü əzab hazırlanır. Bütün bunlara əsaslanaraq mən bu məsələni həmin bu məsələyə müqayisə edirəm. İddiaçı tərəf demir ki, mən demokratiya gözəl şeydir deməklə küfr etmişəm. Bu dəlil sübutunu gətirsin. Bundan əvvəl nə qədər dəlillər gətirdim ki, bu söz küfrə dəlalət etmir. Bu dəlil sübutunu gətirsin. Gətirə bilmirsə, onda mən and içirəm. Vallahi, vallahi, vallahi ki, bu məqsədlə deməkdir. Əgər inanmırlarsa ki, mən bu məqsədlə deməmişəm, onda keçirəm sonuncu dəlilə. Hüzeyfə ibn-i Yəmən radiyallahu anh deyir ki, Nəcran əhlindən olan xristiyanlar, xristiyanlardan iki nəfər, Peyğəmbər s.ə.v-in yanına gəlir, və İsa aleyhissalamın peyğəmbər deyil, Allahın oğlu olduğunu sübuta yetirmək üçün müxtəlif sözlər deyirlər. Müxtəlif dəlillər gətirirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də onlara deyir, gedin. Bütün nə qədər uşaqlarınız, həyat yoldaşlarınız, cəmaatınız, hamısını yığın, gətirin. Siz də and için, biz də. Siz and için ki, o Allahın oğludur. Biz and için ki, yox, Allahın elçisidir. Sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Xristiyanlar qayıdır, baş keşişlərinə bunu deyirlər, baş keşişləri deyir, lazım deyil. Allah and olsun ki, əgər o peyğəmbərdirsə, bu lənətdən sonra nə biz, nə də sonraki nəslimiz nicat tapmayacaq. Xristiyan olmağına baxmayaraq qorxur. Qorxur ki, yalanın and içsə, bu lənətə düşar olacaq. İndi qardaş, bu sözü deyənlər kimliyindən asılı olmayaraq, kim olur olsun, deyir, çox yaxşı. And iç ki, bu belədir. Mən and içmişəm. Andım da yazılır lənət yazısına. İndi qarşı tərəfdə and içsin, sonra Allahın lənəti olsun yalan danışanlara. Mən ürəkdən Allahdan istəyirəm ki, yalan danışana Allah lənət eləsin. Vəssalam. Və sonda sizə bir gözəl nəsihətim var. Ömrünüzü belə boş boğazlara sərf etməyin. Yalnız lazım olan vaxtlarda bir dəfə çıxıb cavabını verib, sonra həyatı davam eləmək. İslam dinini yaymaqla məşğul olmaq lazımdır. Onlar bizim vaxtımıza aparır. Onlara baş qoşmaq lazım deyil. Əgər haqqı yaysaq, haqq gəlsə, öz yerini tapsa, boşluq olmasa, batil özü yox olub gedəcək. Bu bir qaydadır. Allah subhanahu aleyhi bizə öyrədir. Cəəl haqqu və zəhəqəl datilu. Haqq gəldi və batil getdi, pus oldu. Ayın haqqında da deyir ki, batil pus olmağa məhkumdur. Yəni, batil heç vaxt sabit qala bilməz. Haqq deyəndə kimi qəst edir? Allah subhanahu aleyhi. Peyğəmbərini, Quran-ı kərimi və onun yolunu tutub gedənləri. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəbirsanlığa gəlir, üzünü tutur qəbirsanlığa və deyir, ey bu diyarın möminləri, salam olsun sizə. Biz də yaxın zamanda inşallah sizə qovuşacaq. Mən qardaşlarımızı görmək istəyirəm. Duadan sonra dərhal bu cür deməsi sahabələri təəccübləndirir. Deyirlər, ya Rasulullah, bu nə sözdür? Məyər biz sənin qardaşların deyilik, bizi görür, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, xeyr, siz mənim sahabələrimsiniz. Qardaşlarımız isə hələ gəlməyib, hələ gələcək. Sahabələr deyir, ya Rasulullah, ümmətin içərisindən hələ gəlməmiş kimsələri necə tanıyacaqsan? Nədən bilirsən ki, onlar sənin qardaşındır? Nədən biləcəksən ki, onlar sənin qardaşlarındır? Peyğəmbər s.ə.v. görür, necə gözəl şəkildə izah edir. Yüksək səviyyədə. Bir adamın qara rəngli atları arasında üç ayağında ağ ləkəsi olan qaşqa atı olsa, qaşqa yəni alnında, ayağında ağ rəngdə ləkə olur. Yəni, tüklər olur. Onunla seçilir. Bir əgər belə bir atı olsa, onu tanımaz mı? Qara atlar arasında o atı tanımaz. Sahabələr deyir, bəli, ya Rasulullah. Peyğəmbər s.ə.v. deyir, qardaşlarımız da üzləri, həmçinin əlləri və ayaqları dəstəmaz nuru ilə parlaq olaraq gələcək. Dəstəmaz nuru ilə parlaq bir şəkildə gələcək. Mən də onlardan, yəni onları bu əlamətlərdən tanıyacaqam. Və onlardan əvvəl gedib hovuzun başında durub onları gözləyəcəm. Lakin bəziləri hovuzun başına gələndə mələklər onları hovuzdan kənara qovacaq. Qoymayacaqlar o hovuzun yanına. Bu kəsbərdir ki, dünyada cəmaat arasında özünü mömin kimi göstərir. Dəst namazını da alır, namazını da qılır. Lakin bunu Allah xatirinə etmədiyi üçün o dəst namaz suyunu satmayacaq. Bunlar münafiqlərlə bərabər cəhənnəmə gedəcəklər. Yəni, kim Allah xatirinə ibadətini edirsə, Allah onu qoruyacaq. İllər boyu onu gözdən salmaq istəsələr də heç necə bilməyəcəklər. Peyğəmbər s.ə.v. və onun sahabələrini, sadiq insanları, 14 əsrdir kafirlər ağlına gələn hər cür variantdan istifadə edir ki, onları gözdən salsın. Amma Allah s.ə.v. elə hey onları uzandır. Onların yolunu tutub gedənlər də həmçindir. Nə qədər kafirlər, paxıllar və s. o insanları gözdən salmağa çalışacaq, Allah əksini onları ucalacaqdır. Və biz də Allah ucalmağımızı təkcə Allahdan istəyirik. Allah bizi ucalsın, Allah bizi bu yolda sabit etsin, imanımızı kamilləşdirsin. Subhanəkə Allahumma və bihəmdikə əşhədü ən lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.